Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, tum pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti. Quemerebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati pedas incliti. Quis est homo qui non feret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio.